You're with SBS Radio.
Shirkan wuxuu ahaa shir ku saabsan saxaafadda in la difaaco ama xorriyadda qolka Bafo. Marka waxa qabanqaabiyay dawladda Ingiriiska iyo dawladda Canada, aniguna waxaan uga qayb galay BBC Somali Television oo aan halkaasii dadweynaha Soomaaliyeed ugu soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay ee ka socday halkaas.
Marka maadaama shirkan laba dawladood oo waaweyn Ingiriiska iyo Canada ay qabanqaabiyeen, isla markaana sida aad sheegtay lagu difaacayo saxaafadda xorta, maxaa ugu weynaa marka looga arinsaday?
Waxaa looga arinsaday sidaad ogtahay Bafo saxaafaddu dee dhibaatooyin badan baa la gudboon saxafiyiinta caalamka laga hadlay. Tusaale ahaan, halka gitaar baa lagu soo sawiray weyn oo ka hadlaya magac lagu dhajiyeen jeeda magacyadii intaas oo saxafiyo adduunka lagu dilay. Waanad ogtahay caburinta saxaafadda iyo saxafiyiintu meelo badan oo caalamkaaba ka jirtaa. Marka waxaa la isleeyay bal horta in tooshka lagu ifiyo dhibaatadaas inay jirto, mar labaadkana in xal la raadiyo. Taasna waxay keentay in aqoon isweydaarsi badan halkaas lagu qabto oo saxafiyiin badan oo caalami ay kasoo qayb galeen, ururo badan oo caalami, wufuud badan oo Soomaaliya ka socota iyo dhulka Soomaalidaba. Marka halkaasi runtii dad badan ay isugu yimaadeen oo arrimahaasoo dhan ba la doonayay sidii Bafo lagu heli lahaa xal.
Dadka sida gaarka u taabanaysa saxafiyiinta lagu caburinayo wadamada ayaan ka wadaa oo Soomaaliyana ay ka mid tahay, ma ka soo qayb galeen wadamadaasi saxafiyiintooda ma lagu casuumay?
Saxafiyiin badan baa ka yimid Soomaaliya iyadu mar walba dafirtaad in ay ka jirto wax caburini oo waxay yidhahdeen Soomaaliya xorriyad saxaafadeedu waa xor. Laakiin sidee waad ogtahay saxafiyiin badan oo waxaa ka yimid ururka isku taga saxafiyiinta Soomaaliyeed oo ah macalimu maxamed macalimo od karanayso oo ahaan jiray wariye hore oo ka tirsan BBC Soomaaliga. Waxaa kaloo isaguna yimid maxamuud jaamac xuuto oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland Solja. Waxaa kaloo yimid dhalinyaro kaloo iguna ka socday ururada saxafiyiinta Soomaaliyeed ee qurbaha. Marka dadkaasoo dhan baa joogay.
Shirkan meeqa beri ayuu socday? Maxaa ugu dambeena bidhaan uu kasoo baxay tileeda?
Shirka waxaa kasoo baxday Ibrahim Bafo saaxiib waxaa kasoo baxday in la ballan qaaday oo caalamku saxaaxeen in saxaafadda iyo saxafiyiinta la ilaaliyo. Laakiin sidaa sheegtay gabadhii Clooney, Amal Clooney ha waxay tiri waxa loo baahan yahay hadal, looma baahna waxa loo baahan yahay ficil. Marka imika waxa la isku raacay adduunka oo dhan in saxaafadda la ilaaliyo. Shirkaasna sidaad ka dhageysanayseen wararkiisa iyo wareysiyadiisa oo dhan BBC Televisionka iyo raadiyaha aad baan dadweynaha Soomaaliyeed ugala wadaageen.
Sida aad sheegtay, Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha saxaafadda lagu caburiyo. Haddana Soomaaliya waxay sheegtaa in iyadoo aan saxaafadda lagu caburin. Sidoo kale waxaad sheegtay xogayaha Solja inuu kasoo qayb galay, iyo weliba xogayaha kale ee saxafiyiinta isugu taga Soomaalida macalimow. Markaad la sheekaysatay marka iyo waxa shirka uu ka socday, maxaa kaaga baxay?
Wallahi waxay iga baxay dee arrimahan waa la isku khilaafsan yahay. Saxafiyiinta qaar waxay dhahdaan waa la caburiyaa, dawladuhuna waxay dhahdaan ma caburina, sida dr Ibrahimow. Marka arrintaas waa arrin la isku khilaafsan yahay. Laakiinse waxaa la isku afkartay oo wufuuddii Soomaalida hadda halkaa joogta iyo saxafiyiinta iyo dadko dhan ka hadlaynaya aqoonyahanadiiba in loo baahan yahay in maalinkan maanta la wada shaqeeyo oo loo hirgalo sidii loo difaaci lahaa xuquuqda saxafiga iyo saxafiyiinta, gaar ahaana saxafiyiinta Soomaalida, in tababar la siiyo, in kor loo qaado aqoontooda, iyo inay helaan saxafiyiinta Ibrahim oo dhaqaale ay ku shaqeyn karayaan. Waayo qofku wuxuu baahan yahay dhaqaale iyo nolol. Tagala waad ogtahay waxa aada halkaasi lagu soo hadal qaaday baraha bulshada. Baraha bulshaduna caalamka dhibaato ku hayaan. Waxaa kaloo iyaduna imika dhibaato ku haysa waxaa la yidhaahdo fake news amaba warka been abuurka ah. Waxaasoo dhan baa meesha markaa laisugu soo hadal qaaday.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.